Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 časova sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 26. oktobar, a ovo su vesti dana. Pripadnici manjina u Srbiji biraju svoje predstavnike za savete. Poslanici o amandmanima na rebalans budžeta. LGBT Crne Gore, Amfilohije, homofob godine. Vanredni parlamentarni izbori u Ukrajini. Islamska država pokrenula novu ofanzivu na Kobane. Vreme oblačno i suvo, najviša temperatura do 12 stepeni. A u drugom delu emisije u intervju u nedelje možete čuti novinara Idrusa Ferija, dopisnika albanske TV Top Channel iz Beograda, koji između ostalo govori o tome ko su danas na političkoj sceni Tirane nosioci ideje Velike Albanije.
U Albaniji postojala jedna stranka koja je pokušala na prošlim izborima da na tu formu dobija glasače, međutim nije uspela ni da uđe u parlament, da prelazi cenzus.
Idrusa Feriju u drugom delu emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici manjinskih zajednica u Srbiji na izborima za članove nacionalnih saveta biraju svoje predstavnike. Od 20 manjinskih zajednica, 17 će predstavnike birati neposredno, dok će 3 manjinske zajednice izabrati svoje članove putem elektorske skupštine. Biračka mesta otvorene su jutros u 7 sati, glasaće se do 8 sati večeras na 881 biračkom mestu. Izbore će pratiti oko 400 posmatrača, među kojima su i posmatrači iz Evropske komisije, OEPS-a, kao i predstavnici stranih ambasada. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak kazao je da nema informacija da je u prvih sat vremena došlo do bilo kakvih nepravilnosti i da se nada da će izbori za predstavnike u nacionalnim savetima nacionalnih manjina proteći u najboljem redu. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju danas o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za 2014. godinu i pratećim zakonima o smanjenju plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Na te zakonske predloge stiglo je više od 50 amandmana, a vlada je usvojila samo jedan. Očekuje se da će poslanici u kasnim večernjim satima, nakon rasprave o amandmanima, usvojiti rebalans budžeta kojim je predviđeno povećanje deficita za 42 milijarde dinara na 224,7 milijardi dinara, što je 4,64% očekivanog bruto domaćeg proizvoda. Lideri više zemalja regiona okupit će se u petak 31. oktobra u Beogradu na trodnevnom sastanku Evropske grupe trilateralne komisije koja okuplja uticajne pojedince iz sveta biznisa, financija i politike. Više stanova u soliteru u beogradskoj opštini Novi Beograd izgorelo je u požaru, a jedna osoba nagutala se dima. Beogradska policija uhapsila je juče AB osumnjičenog da je posle svađe sa devojkom iz revolta zapalio stan u ulici Jurija Gagarina i nakon toga otišao, saopštio je MUP. Bivši direktor C Marketa, Slobodan Radulović, umro je u svom stanu nakon teške bolesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Queen Montenegro, koja okuplja pripadnike i poklonike LGBT zajednice, proglasila je homofobom godine mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija. To je odlučeno na osnovu ankete koja je sprovedena u LGBT zajednici. Mitropolit Amfilohije je, nakon obaveštenja o pomenutom pod navodnicima priznanju, poručio da nagradu pod navodnicima prima sa zadovoljstvom. Kazao je da mu je to jedno od najvećih priznanja koje je dobio i priznao da mrzi homoseksualce. Podsjetimo, Amfilohije u subotu prilikom crkvene litije u Podgorici, posvećenoj porodici i rađanju dece, rekao da je predstojeća parada LGBT zajednica u Podgorici zakazana za 2. novembar parada smrti i uništenja, a ne parada ponosa. Svet. U Ukrajini su u toku vanredni parlamentarni izbori za koje se očekuje da će ojačati vlast predsjednika Petra Porošenka i pomoći u okončanju sukoba na istoku zemlje. Porošenko je pozvao birače da izaberu parlament koji je reformski, a ne korupcionaški, koji je proukrajinski i proevropski, a ne prosovjetski. Centralna izborna komisija međutim očekuje da će biti izabrano 424, a ne 450 poslanika, pošto isključuje mogućnost glasanja u 14 distrikta u istočnom regionu Donjeck i Lugansk. Naime, proruski aktivisti prete da će blokirati glasačka mesta u tih 14 distrikta u istočnim regionima i organizovati odvojene izbore početkom novembra, za što očito imaju prećutno odobrenje Kremlja, navodi France Press. Kent Harstedt, švedski parlamentarac i šef privremene monitoring misije OEPS-a, rekao je da se izbori odvijaju u situaciji u kojoj jedan deo zemlje nelegalno anektiran od strane Rusije i u kojoj u jednom delu zemlje situacija nalikuje ratnoj.
We see in facing up to this election more concerning reports both.
Svedoci smo pred ove izbore mnogo zabrinjavajućih izveštaja o tome da može biti i nasilnih akcija prema kandidatima, a brinu nas i informacije da može doći do nasilja na biračkim mestima ili u njihovoj blizini, rekao je Kent Harstedt, posmatrač na izborima u Ukrajini. Gotovo 5.300.000 tunijskih birača pozvano je na izbore na kojima treba da izaberu prvi parlament od revolucije u januaru 2011. godine u skladu s novim ustavom kojim je uspostavljen parlamentarni sistem. Za podršku građana boriće se islamistička partija Ennahda, Renesansa, koja je posle revolucije dve godine bila na vlasti, i sekularna Nida Tunes, poziv Tunisa, kao i više levičarskih i islamističkih grupa. Premijer Tunisa, Mehdi Džoma, upozorio je na moguće napade džihadista tokom izbora. Militanti Islamske države pokrenuli su novu ofanzivu na grad Kobane na severu Sirije, navode aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava, kao i jedan kurdski zvaničnik. Islamisti su najpre granatirali Kobane sa pozicija oko grada, a zatim se i unutar grada mogla čuti pucnjeva iz automatskog oružja, javila je agencija Associated Press. Američka centralna komanda saopštila je da je u jednom vazdušnom udaru uništen komad artiljerijskog naoružanja Islamske države, a tokom popodneva juče ratni avioni koalicije na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama nadletali su Kobane. Kurdske snage u Iraku u petak su preuzele kontrolu nad gradom Zumar i nekoliko susednih sela od ekstremista Islamske države, izjavio je izvor blizak kurdskim snagama bezbednosti. Bombaš samoubica usmrtio je juče osmoricu pripadnika šiitske milicije u gradu Tadži, koji se nalazi 20 km severno od Bagdada. Rusija se nije obavezala da šalje svoje instruktore za obuku vojnika u Iraku, kao što je to predložio američki državni sekretar John Kerry, izjavio je u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Izraelski ministar financija Jair Lapid izjavio je da postoji kriza u odnosima Izraela sa Sjedinjenim Američkim Državama koja mora biti rešena. Mauritanija je zatvorila svoju granicu s Malijem, pošto je u njenoj blizini, na zapadu te zemlje, potvrđen prvi slučaj ebole, saopštili su zvaničnici. Više hiljada ljudi protestovalo je juče u Rimu zbog najavljene promjene zakona o radu, koje će omogućiti lakše otpuštanje radnika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo na početku emisije čuli, u Srbiji su u toku izbori za savete nacionalnih manjina. U 6 opština jugozapadne Srbije, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Novoj Varoši, Prijepolji i Priboju, gde su Bošnjaci najbrojnija nacionalna manjina, izbori za njihove nacionalne savete protiču bez većih problema, javlja Danica Gudurić.
Svih 169 biračkih mesta u ovih 6 opština otvorena su jutro za glasanje, a u poseban birački spisak upisano je 96.652 građana bošnjačke nacionalnosti, među upisanima je 117 Roma, po jedan Grk i Albanac, po dva Rusina i Makedonca, 5 Hrvata i jedan Slovenac. U Novom Pazaru, Sjenice, Tutinu, Novoj Varoši, Prijepolju, Priboju, Bošnjaci su najbrojnija nacionalna manjina. Predstavnici bošnjačke nacionalne zajednice na neposrednim izborima biraju članove budućnosti budućeg saziva Bošnjačkog nacionalnog veća između dve liste, za Bošnjake Sandžake Muftiju i Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin, a zadatak veća biće da se izbori za veća prava Bošnjaka, obrazovanje na maternim jeziku, kulturu i informisanje, kao i integracije svoje nacionalne manjine u savremeno srpsko društvo. Tri nacionalne manjine birat će svoje članove za nacionalne savete putem elektorske skupštine Makedonska, Hrvatska i Crnogorska. Kako je izjavio za naše radio Ahmedin Biljuš, koordinator radnog tela RIK-a u Novom Pazaru, izborni proces pored CESID-a prate i posmatrači iz Evropske komisije, OEPS-a, kao i predstavnici stranih ambasada i glasanje je počelo na vreme.
Na 48 biračkih mesta počelo je glasanje za nacionalne savete. Biračka mesta su otvorena na vreme i nema nekih velikih problema. To se tiče daljeg toka glasanja, vidjet ćemo, a posmatrači su određeni od strane Republičke izborne komisije, ali do ovog trenutka nisu posjetili radno telo, što ne znači da će kasnije. Svakom ko se nađe na tom rešenju, bit će omogućeno da ovaj izvrši uvid u tok glasanja.
U Sjenici nema nekih većih problema osim malo kašnjenja kod otvaranja jednog biračkog mesta, kaže koordinator Eledin Mešić.
Malo smo mali kašnjenje, radnik nije otvorio školu u selo Gonje, nemamo svugde signala na pešteri, signala za telefon, pa ne možemo ni da saznamo. Uglavnom nema nekih problema, sad niko nas ne obaveštava trenutno da ima neki veliki problema, jedino to malo kašnjenje.
U Novoj Varoši glasa se samo na jednom biračkom mestu i prema rečima Mirela Roljevića, ovo biračko mesto otvoreno je jutro stačno u 7 sati.
Na vrijeme je otvoreno biračko mjesto u 7 sati. Ukupno je upisano 876 birača, 873 Bošnjaka i 3 Roma.
U Priboju, Prijepolju i Tutinu protiče za sada glasanje bez problema, a uobičajeno veća izlaznost očekuje se u popodnevnim satima. Političke partije i nevladine organizacije pokušale su da animiraju i mlađu populaciju da izađe na današnje izbore za nacionalne savete. Se ova kampanja u ovom delu jugozapadne Srbije dosta razlikovala od ranijih kampanja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A sada poslušajte intervju sa mladim novinarom Idrom Seferijem, dopisnikom albanskog TV Top Channel iz Beograda, koji je ove nedelje, moglo bi se reći, medijska ličnost broj 1 u regionu. I to nakon gostovanja u satiričnoj emisiji 24 minuta sa Zoranom Kesić. Seferi je sa idejom da relaksira albansko-srpske odnose nakon prekinute utakmice zbog drona sa zastavom Velike Albanije i talasa nasilja uperenog protiv albanskih radnji širom Vojvodine, u studiju provozao svoj dron sa naslovom konkurentne emisije i na izvanično sa voditeljem govorio srpski i albanski. On prenosi kakve su bile reakcije na njegov 10-minutni show, objašnjava ko su nosioci ideje Velike Albanije i kakva je njihova realna politička snaga, opisuje neobičnu biografiju gosta Beograda za 15-ak dana, premijera Albanije Edija Rame, koji je svojevremeno prefarbao sive socijalističke zgrade u Tirani u najveselije boje i zato dobio prestižnu međunarodnu nagradu. Čućete i zašto je odlučio da kao 22-godišnjak 2007. godine ostane u Beogradu i kako ga je naš grad osvojio. Sa Idrom Seferijem razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Ti si trenutno na društvenim mrežama i medijima jedna od najpopularnijih ličnosti u Srbiji. Naravno, posle gostovanja u TV emisiji kod Zorana Kesića, gde si pilotirao jednim dronom. Kako je to zastava bila na dronu?
Pa bila je zastava konkurentne emisije Bulevar i ideja je bila da mi se malo našalimo na račun svi ovi događaja u odnosima Albanaca i Srba, odnosno Albanije i Srbije, pošto je situacija eskalirala nakon utakmice među dva nacionalna tima. I ovo nije bila samo situacija da je fudbalska greška, nego se uključila cela, da kažemo, srpska politika i srpski medija, ali i svi Albanci gde god oni postoje. Znači, ovo je veći konflikt nego što smo navikli. I ideja je bila da se malo to smiri i ne samo u Srbiji, nego svi albanski mediji su to preneli i to se mnogo delilo na društvenim mrežama. Preko 100.000 ljudi su to šerovali, što znači da smo pokušali ili da smo postigli da uradimo dobru stvar.
Da li je bilo razlike u reagovanju u Beogradu i Prištini, na primer, ili i Tirani? kad je reč o tvom gostovanju kod Kesića?
Ne, bilo je, mislim, ljudi su uglavnom prihvatili kao jako smešnu situaciju i kao dobru reakciju. Naročito Albancima se svidelo to što smo pričali i na albanskom kratku rečenicu i tako dalje. Nisu mogli da veruju da je to moguće u Srbiji. Mislim, to vidim iz njihovih komentara. Ali uglavnom, mislim da su sve reakcije bile pozitivne. Čak su sam dobio puno pitanja za intervjue i ljudi su pisali kolumne i u znak podrške od svih koje znam. Ne znam kakve su reakcije, verujem da su iste kod ovih ljudi što nas mrze, ali uglavnom ja mislim da, je, da može da se uradi nešto kad postoji volja i mi smo to na najiskreni način smo pokušali da to relaksiramo i mislim da smo uspeli jer ljudi nakon svih te stvari imaju potrebu da vide nekoga, nešto što će da im ukaže na to da ove nisu baš najnormalnije stvari.
Kad smo kod drona koji je poremetio krhke albansko-srpske odnose, jesi li ti skloni onima koji to nazivaju jednom običnom krpom ili onima koji kažu da je to bila teška politička provokacija i ponižavanje Srbije? Kako si ti to doživeo kad si video na ekranu?
Ja sam mislio da je reklama Red Bulla zapravo i mislio sam da je neka reklama koja leti iznad stadiona, to uobičajno bude. Mislim da to nije zrelo jer podsjeća nas da ne možemo nikako ni po koju cenu da cenimo drugog kao nekog partnera, nego jednostavno samo gledamo kako da ponižimo i kako ne prelaziđu situacije koje su provokativne i koje mogu da unište društva samo za malo, a radilo se mnogo dugo. Pritom, što je još čudnije, Albanija nikad nije imala nikakav konflikt sa Srbijom direktan i nikad nije učestvovala na borbi protiv Srbije, što više Albanija je nekada pre 100 godina pomogla srpskim vojnicima da prolaze kroz njenu teritoriju i da stignu do Soluna, tako da ne znam zašto uvek postoje negativni primeri, iako cela naša istorija je problematična i paradoksalna, ili je mi menjamo usput ili je ne ispoštujemo dovoljno.
Ono što zanima ljude u Srbiji koji bi da razumeju šta se događa jeste čiji je politički program Velika Albanija?
U Albaniji postojala jedna stranka koja je pokušala na prošlim izborima da na tu formu dobija glasače, međutim nije uspela ni da uđe u parlament, da prelazi cenzus. I postoji i na Kosovu pokret samoopredeljenje koji možda malo to podržava. Postoji ljudi koji su, da kažem, ne ideolozi, nego oni ljudi koji to podržavaju stalno sa svojim nekim programima, to su uglavnom organizacije otadžbinske, da kažem, koje su u manjini, koje pokušavaju da to pokažu kao neku moguću stvar. Međutim, nijedna politička stranka koja je ozbiljna nema to u svom programu, ne verujem da neko baš veruje da to može da se dogodi. To je onako jedna, da kažem, mitološka ideja koja je nastala zbog toga što su Albanci kao i drugi narodi u regionu ostali u teritorijama gde su živeli, ali nisu ostali u istu jednu državu. Zato se to i zove prirodna Albanija, jer po njima je prirodno da Albanci tamo gde žive, žive ujedinjeni, jer su blizu jednog drugog. Međutim, to niko nije, sem na internetu nekakva kampanja, to niko nije baš podržavao nikada i ne postoje takve ideje, čak i jasno su rekli i ljudi iz albanske politike i sa Kosova da ne postoje ideje Velike Albanije u smislu da politika želi da ih realizuje. One postoje po internetu, postoje i takve zastave i razne zastave, na stotinu zastava, kao što postoje stotinu srpskih zastava i varijanti, ali to su samo nekakve, da kažem, internetske akrobacije.
Zbog cele ove situacije odložena je poseta premijera Albanije Edija Rame, ali je samo odložena, znači on dolazi za koju nedelju. I ja bih te molila jedan kroki portret ovog političara sa neobičnom biografijom.
Ja uglavnom nisam neki fan političara, ali znam da ljudi kad zaslužuju nešto, a uradili su nešto, treba i podržavati. Edi Rama je bio jedan od tih ljudi koji je kao slikar i umetnik dugo godina živeo u Parizu, svetski čovjek i živeo drugačiji život. Kad se vratio u Albaniji, postao je ministar kulture, a potom i gradonačelnik Tirane 3 godine. Tirana je bila sem onog starog dela, dobila je ogroman broj stanovnika, godinama se to povećalo, a zgrade su bile komunističke, napravljene bez fasada, bez neke estetike, i Edi Rama je to odlučio da napravi umetničku intervenciju na celom gradu i ofarbao je ceo grad na različitim veselim bojama, za šta je dobio nagradu 2004. kao Mayor of the World, koja se dodelila, ako ne grešim, u Londonu. Drugo, on je otvoren lik, primio je iz Srbije Gorana Bregovića i dodelio mu ključ grada Tirane kao počasnog građanina. 2005. Edi Rama je jedan čovjek s kojim može da se priča. On je obrazovan čovjek, nema sve manire ljudi sa Balkana, tako da mislim da će biti zanimljivo i srpskim medijima da ga vide i da popričaju koliko imaju priliku. Mislim da ima dobru reputaciju po zapadu, govori mnogo jezika, govori francuski odlično, italijanski, engleski i tako dalje. Znači, može i da bude dobar partner i za zajedničko delovanje u regionu.
Da pređemo na tvoju priču. Ti si 2007. godine rešio da ostaneš u Beogradu i da odatle pratiš šta se sve događa i u Srbiji i u celom regionu. Koliko si tada imao godina?
Tada sam imao 22 godine i 2006. sam zapravo bio jednom u Beogradu, ali to je bilo organizovano uz pratnje policije i tako dalje. I onda sam pomislio da mi imamo konflikt sa ovim ljudima i da neko bi trebalo da kaže šta se tu dešava, da bi se bolje upoznali, da bi bolje prevazišli sve ove situacije, i odlučio sam da ostanem u Beogradu da izveštavam o događajima ne samo u Srbiji nego i u regionu, jer ja cenim da ljudi koji su zatvoreni ne žele da saznaju šta se događa kod njihovih komšija. Uvek što više saznamo i što više možemo da uporedimo u bilo kakvu granu, bilo to kultura, ekonomija ili politika, onda možemo da saznamo gde smo mi i zašto treba neke stvari da menjamo.
7 godina se znači u Beogradu, da li to znači da te je Beograd osvojio?
Pa mislim da da, ja sam odrastao sad, ovo je završetak 8. godine u Beogradu i odrastao sam u Beogradu na neki način. Mislim da je to bila jedna od moje najbolje odluka u životu. Upoznao sam divne ljude, divne prijatelje, ljude koji su mi pomagali u bilo kakvu situaciju, i na poslu i u privatnom delu života, tako da mislim da je to bila jedna od najboljih odluka.
Da li si imao neprijatnosti, da li su te prepoznavali kao Albanca?
Prepoznali su me ljudi, naravno, imao sam možda verbalne stvari, ali mislim da sam uspeo da sve ljude sa kojima sam bio u komunikaciji počnem na svoju stranu, tako da mislim da je bitno kako se čovjek ponaša i gde god ode može da napravi svoje mesto.
Da se vratimo u 90. godine, ti si bio mlad dečak kada se sve to događalo što se događalo na Kosovu. Kako je iskustvo tvoje i tvoje porodice?
Pa iskustvo moje porodice i moje je kao za mnoge ljude na Kosovu. Prvi stvari koje se sećam jeste prvi dan u školu kad sam pošao, tada su Albanci počeli da bojkotuju nastavu na srpskom jer su morali da to urade po planu i programu Srbije nakon ukidanja autonomije i tako dalje. I nakon početka svi ovi događaje koji će posle dovesti i do raspada Jugoslavije. Prvi dan u školi ja nisam mogao da nastavljam dalje jer su bili neki protesti, suzavac i tako dalje i onda više nismo išli jedno dva meseca na nastavu, a 90-ti su bili razni problemi, svako od nas je imao pokušaj preživljavanja sve do posle bombardovanja. To su bile situacije hapšenja ljudi iz porodice do situacije da smo morali da hodamo teške da bi izašli iz Kosova jer su počeli da bombarduju Kosova. S druge strane, Srbi su bili prilično ljuti na nas. Onda je to bilo da situacija da moramo da hodamo ka Crnoj Gori do Rožaja iz Peći, pošto sam ja poreklom iz Peći, znači do Rožaja ima 48 km otprilike i onda ti dva meseca, dva i po meseca dok je trajalo sve bombardovanje, mi smo bili zapravo u Sinju gde smo živjeli kao izbjeglice.
I posle tog iskustva, sa kakvim si osjećanjem došao prvi put u Beograd i Srbiju?
Pa ja sam znao da i kod nas je uvek bilo ljudi koji nisu bili na ratištu u trenutku dok se to sve dogodilo. Znao sam da postoji ta građanska varijanta, da postoje ljudi koji su zainteresovani za prevaziđenje pre svega ovakve situacije i tenzija, ali takve situacije su me možda ojačali da želim i da želim da vidim nešto bolje i kad vidim da to nije stanje koje treba da bude trajno, znači zbog razloga što niko ne bi trebalo da pati u budućim generacijama zbog našeg nedostatka volje da sredimo i vidimo stvari kako je i realno.
Šta je u ovom trenutku, i to je poslednje pitanje, najvažnije za pomirenje Srba i Albanaca?
Pa ja mislim da političari treba da kažu da je trenutak za pomirenje i da oni daju dozvolu ljudima, običnim ljudima da oni to urade, da oni kad im treba da idu do Prištine idu, a ne da ih neko zastrašuje da tamo može da ti se nešto dogodi, kao i obrnuto, da sem političara bude u redu da i obični ljudi sarađuju međusobno i da se ti pozitivni primjeri promovišu, a ne da se priča o tome kako svi koji sarađuju budu gledani kao izdajnici, kao ljudi koji idu tamo pa se vide sa onima ili sa ovima i tako dalje. Postoje razne potrebe koje ljudi mogu da ostvaraju preko regionalne saradnje i da bude više posla svugde i zašto da ne, da ljudi rade u jednu i drugu zemlju u čitavom regionu, mislim, ne samo Kosovo i Srbija. Tako da mislim da je ključni problem su političari koji ne daju da obični ljudi komuniciraju, jer njima to nije u redu, ali je u redu da Hašim Tači, premijer Kosova, i Ivica Dačić, bivši premijer, a sad ministar spoljnih poslova, se sretnu tamo negde u Briselu i slikaju se zajedno. Problem je u huškanju, a što političari rade i kad se sretnu, a ne daju neku pozitivnu nadu. I mediji naravno treba da pričaju što više pozitivnim primjerima koji zaista postoje, a ne o onim stvarima kao gledaju me mrsko kad sam došao u Prištinu.
Sa Idrom Seferijem, albanskim dopisnikom iz Beograda, razgovarala je koleginica Branka Mihajlović. A u ovim trenucima, pre nego što se oprostimo od vas, podsjećamo se najvažnijih vesti. Pripadnici manjina u Srbiji biraju predstavnike za nacionalne savete. Poslanici o amandmanima na rebalans budžeta koji bi večeras trebalo bude usvojen. LGBT Crne Gore, Amfilohije, homofob godine. vanredni parlamentarni izbori u Ukrajini. Vreme oblačno i suvo, najviša temperatura do 12 stepeni. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Branke Trivić i Željka Tomića. Prijatno.